Asculți Radio Anima, întotdeauna cu tine și pentru tine.
אתם מאזינים לרדיו אנימה, תמיד איתך ובשבילך.
Vous écoutez Radio Anima, toujours avec toi, toujours pour toi.
Estás escuchando Radio Anima, siempre contigo y para ti.
Hören Sie Radio Anima, immer für Sie.
Вы слушаете Radio Anima, с вами и для вас.
Listen to Radio Anima, always with you.
Asculți Radio Anima, întotdeauna cu tine și pentru tine.
Actualitatea israeliană. Un Nando Mario Varga la Radio Anima. Audiție plăcută!
Bine, dragi prieteni, sunt Nando Mario Varga și, ca de obicei, vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii noastre Actualitatea Israeliană aici la Radio Anima sub tutela Trustului Media Anima, care în curând se va lansa oficial în România. Într-un fel ne-am și lansat, am inițiat și am lansat deja site-ul Dor de Dor, Vocea Diasporei, dedicat știrilor din România și din diaspora, site foarte activ la ora actuală, în special astăzi când în România au loc alegeri parlamentare, alegeri foarte importante. Deocamdată nu ne vom referi la acest eveniment, așteptăm expolurile, așteptăm o serie de comentarii și vom reveni cu ediții speciale la Radio Anima despre acest eveniment care marchează viața politică din România. La ora 9:21:30, astăzi, duminică, Trustul Media Anima realizează o dezbatere Zoom cu reprezentanți și din diaspora și din România, imediat după lansarea primelor expo-uri. Emisiune pe care o vom transmite în reluare și pe canalele noastre de Anima TV, Radio Anima, chiar dacă este, va fi audio, dar și pe site-urile noastre principale, Anima News, Dor de Dor, Vocea României, Trustul Media Anima și toate celelalte grupuri Facebook. Dar până atunci, dragii mei, încă o dată, bine ați venit, colegii mei, de-abia așteaptă să se întâlnească cu voi. Suntem într-un Israel în care se cam plouă, mai cam plouă așa în ultima perioadă, când puțin soare, când ploaie, așa suntem într-o toamnă. Nu-i frigul și nici iarna din România, nu sunt vânturi, nu sunt viscole, picături de ploaie. Și, din păcate, cum o să auziți și din știri, crește numărul persoanelor infectate de coronavirus și, conform unor specialiști și coordonatori ai grupului Corona, care coordonează grupul Corona din Israel, Israelul se află deja în al treilea val de coronavirus. Dar până atunci, haideți să vedem despre toate acestea la emisiunea de știri, dragi prieteni.
Știrile săptămânii.
Ministerul Sănătății din Israel va recomanda închiderea tuturor mall-urilor și a magazinelor neesențiale din orașele Portocalii și Roșii. Duminică, în cadrul ședinței de cabinet dedicate luptei împotriva coronavirusului, au raportat reporterii ai canalelor televiziune Can și 12. Este o creștere a contaminării, trebuie să amânăm deschiderea mall-urilor, a declarat Consiliul pentru Securitate Națională Meir Ben Shabbat la începutul unei ședințe care au avut loc în spatele ușilor închise. Guvernul a aprobat săptămâna trecută redeschiderea a 15 centre comerciale din țară ca parte a unui proiect pilot privind procesul de ieșire din carantină început cu câteva săptămâni în urmă. În mod separat, coordonatorul coronavirusului, profesor Nachman Aș, le-a prezentat ministrilor cabinetului coronavirus previziuni care indică faptul că, dacă rata actuală de contaminare continuă, numărul cazurilor va ajunge rapid la 2600 pe zi. Autoritatea raportului estimează că cifra va crește la 3700 de pacienți noi pe zi într-o săptămână și la 7400 pe zi în 3 săptămâni, dacă nu se iau măsuri până atunci. Nachman Aș a spus că țara se află deja în mijlocul unui al treilea val și că este nevoie de acțiuni imediate. Canalul 12 al televiziunii israeliene a raportat de asemenea că ministerul dorește să reinstaleze carantina pentru călătorii care sosesc din toate țările, inclusiv cele considerate a fi zone curate scăzute de infecție.
Știrile săptămânii.
Președintele egiptean Al-Sisi intenționează să negocieze convorbire de pace israelo-palestiniene. Este ceea ce i-a spus el președintelui autorității palestiniene Mahmoud Abbas cu ocazia unei întâlniri între cei doi. La reuniunea lor de la Cairo săptămâna aceasta, Sisi și Abbas au convenit că președintele egiptean va invita separat miniștrii de externe israelian și pe cel autorității palestiniene în Egipt pentru discuții privind reînnoirea negocierilor. Abbas ar fi spus că, în timp ce susține inițiativa egipteană, intenționează însă să, în continuare, să promoveze o conferință internațională care să includă Quartetul pentru Orientul Mijlociu, și anume SUA, ONU, Uniunea Europeană și Rusia, și, în acest sens, l-a contactat pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în această privință. Sisi a confirmat că problema palestiniană va rămâne o prioritate a politicii egiptene și a subliniat poziția fermă a Egiptului în acest sens, precum și sprijinul său deplin pentru alegerile palestiniene, a spus purtătorul de cuvânt al președinției egiptiene. Șeful autorității palestiniene a vizitat Egiptul după ce s-a întâlnit cu regele Abdallah al II-lea al Iordaniei, cu care, conform biroului lui Abbas, a discutat despre, citez, evoluții din sfera palestiniană, am încheiat citatul. Abbas a renunțat de asemenea, a anunțat că autoritatea palestiniană își va relua coordonarea de securitate cu Israelul în mod oficial, stopat în luna mai, ca protest împotriva proiectului israelian, acum suspendat, de anexare a unor părți din Cisjordania.
Știrile săptămânii.
Procesul de corupție intentat împotriva primului ministru israelian Benjamin Netanyahu, care a fost reluat duminică, ar putea fi amânat cu câteva săptămâni după ce judecătorii au declarat că intenționează să solicite procurorilor să explice de ce părți din actul de acuzare nu erau suficient de detaliate. O astfel de decizie ar forța probabil procurorii să reformuleze rechizitoriul, ceea ce ar duce la o nouă întârziere semnificativă în programul procesului, când începutul prezentării probelor a fost deja amânat cu o lună și se așteaptă să aibă loc la începutul lunii februarie. Avocații lui Netanyahu au cerut de asemenea Tribunalului Districtual din Ierusalim să renunțe la acuzațiile aduse clientului lor din cauza unor presupuse nereguli ale poliției în timpul anchetei. Procesul primului ministru s-a deschis pe 24 mai, când Netanyahu a confirmat că a înțeles acuzațiile care îl vizează. Prezența sa nu era atunci necesară pentru audierele ulterioare. Următoarea sa înfățișare în judecată este programată pentru 13 ianuarie, când își va prezenta răspunsul oficial la acuzații. În mai, el le-a numit pe acestea ridicole. Procuratura a adunat peste 300 de martori pentru a-și susține afirmațiile. Reamintim că Netanyahu este acuzat că a primit 700.000 de șecheli, ceea ce înseamnă 180.000 de euro, în trabucuri, șampanie și bijuterii de la personalități foarte bogate, în schimbul favorilor financiare sau personale. Potrivit anchetatorilor, el a încercat de asemenea să se asigure o acoperire favorabilă de către cel mai mare cotidian particular din Israel, Yediot Ahronot. Justiția îl suspectează în cele din urmă și că ar fi acordat favoruri guvernamentale care ar fi putut aduce milioane de dolari șefului companiei israeliene telecomunicații Bezeq în schimbul unei acoperiri favorabile la unul dintre media grupului, influentul site Walla.
Știrile săptămânii. Lumea sporturilor, o emisiune realizată și prezentată de Evita Știru.
Bine v-am reîntâlnit, dragi ascultători! Sfârșitul lunii noiembrie a fost fast pentru sportul israelian. Iată, între 27 și 29 noiembrie a avut loc la Kiev campionatul european de gimnastică ritmică. Marea învingătoare a competiției este Linoi Ashram, care, cu medalia de aur, a devenit campioana Europei la proba individual compus. Linoi este o forță în gimnastica ritmică mondială și una din speranțele Israelului în cursa pentru cucerirea medaliilor la Olimpiada Tokyo din 2021. Selecționata de gimnastica țării noastre a câștigat medalia de aur la aceeași competiție la proba combinată și medalia de argint la exercițiul cu mingea. Trebuie subliniat că Israelul este una din puținele țări care a trimis o delegație la acest eveniment. În total au participat numai 6 echipe naționale. 4 selecționate, cele mai bune din lume, din Rusia, Bulgaria, Spania și Italia, care culegeau întotdeauna laurii, au preferat să absenteze. Chiar în aceste condiții este un succes remarcabil pentru talentatele gimnaste israeliene. La categoria junior, Daria Atamanov, în vârstă de 14 ani, a adăugat încă 3 medalii, aur la exercițiul cu măciuci, argint la cel cu coarda și bronz la cel cu panglica. La campionatul european de windsurfing, sport nautic surfing cu ajutorul vântului, din perioada 22-28 noiembrie din Portugalia, tânărul de 21 de ani, Yoav Cohen, a cucerit medalia de aur. Este un pas important pentru el în direcția Jocurilor Olimpice din vară de la Tokyo. Shahar Zuberi, medaliat cu bronz la Olimpiada Beijing 2008, a câștigat medalia de argint. Dintre urmașele Evi, Kati Spitzikiva a urcat pe podium cu o medalie de argint și va concura cu siguranță la Olimpiada din vara lui 2021. Echipa națională de basket a Israelului s-a calificat în turneul final al campionatului european de basket, Eurobasket 2022, cu 2 etape înainte de finalul fazei calificărilor. Selecționata țării noastre a repurtat încă 2 victorii importante, de această dată cu echipele din Spania, campioana lumii antitră, și Polonia. FIBA, forul suprem al basketului mondial, a hotărât ca meciurile celei de-a doua ferestre a fazei calificărilor să se desfășoare sub forma de capsulă, adică toate în aceeași locație pentru a se evita răspândirea virusului. Partidele din grupa A, formată din Israel, Spania, Portugalia și România, s-au derulat în orașul spaniol Valencia în 28 și 30 noiembrie. Naționala alb-albastră a rămas neînvinsă în cele 4 jocuri disputate până acum și va fi prezentă pe scena principală a basketului european. Ultima fereastră, din 18 și 21 februarie, când Israel va întâlni reprezentativele din România și din Spania, în deplasare, nu s-a hotărât încă unde vor avea loc. Antrenorul echipei, Odet Kataș, a declarat, cităm, "Nici în visele cele mai optimiste nu ne-am închipuit că vom ajunge în turneul final pe o cale atât de lină. Desigur, aspirăm să promovăm din faza grupelor în optim și, de ce nu, chiar în pătrimile de finală." Încheiem citatul. Eurobasket a fost inițial programat pentru toamna lui 2021, dar, datorită amânării pentru același an a Jocurilor Olimpice și a Campionatului European de Fotbal, el va avea loc între 1 și 8 septembrie 2022. Turneul va fi găzduit de Germania, Cehia, Georgia și Italia. Echipa de basket Maccabi Tel Aviv, fostă campioană a Europei de 5 ori și care evoluează și în acest an în Euroleague, competiția numărul 1 a basketului intercluburi din Europa, este într-o mare criză de formă. Din 12 jocuri, numai 4 victorii a obținut, ultima în jocul în disputa cu Steaua Roșie Belgrad. Tel Avivienii au coborât în clasament, sunt sub linia roșie, adică sub cele 8 echipe care avansează în fazele superioare ale competiției. Mai sunt încă destule etape când situația se poate remedia.
Lumea sporturilor, o emisiune realizată și prezentată de Evita Știru.
Despre ale vremii, în starea vremii, cu meteorologul Dorina Doici. Dragi prieteni, așa cum știți, emisiunea trebuia să fie, această rubrică, mai bine zis, trebuia să fie prezentată de colega noastră Dorina Doici, dar din continuare, continuă să nu se simtă prea bine, să fie răgușită. Nu e corona, stați liniștiți, totul este ok, colega noastră se simte minunat, dar încă are mici dificultăți în momentul în care vorbește. Deci, săritor ca întotdeauna, colegul și prietenul nostru, Viorel Maier, a venit cu o idee. Să-l ascultăm.
Războiul meteorologic. Stimați ascultători, îmi exprim uimirea față de atât de sugestiva imagine. Bătăile de aripi ale unui fluture, aici, poate genera un uragan în cealaltă parte a pământului. Clima este compusă dintr-un imens număr de factori interconectați. De aceea, unul dintre scopurile pentru care au fost create calculatoare din ce în ce mai puternice a fost să poată prelucra imensitatea datelor necesare obținerii unei prognoze meteorologice cât mai aproape de adevăr și pentru o perioadă cât mai lungă. Doar că oamenii răi folosesc clima ca o armă, una din cele mai puternice, și pentru faptul că nu există încă modalități de apărare. În ultimii ani, diferite părți ale globului au fost expuse, din punct de vedere climatic, la modificări drastice. Ploi torențiale, vânturi puternice, căderi masive de zăpadă, secetă, uragane au afectat major viața locuitorilor din zonele respective. Un grup de specialiști englezi au realizat recent un atlas complet al lumii. Ei vorbesc chiar despre modificări ale contururilor unor continente, vizibile din satelit. Explicațiile meteorologilor sau ale diferiților reporteri prezenți în zonele calamitate au însă mereu drept laimotiv încălzirea globală a planetei. O explicație neutră care face ca nimeni să nu poată fi considerat responsabil pentru aceste dezastre. Iată în continuare ce spun unii specialiști, a căror studii sunt mai puțin mediatizate, ei încercând să facă puțină lumină în acest domeniu atât de cesos al vremii, cu tot ceea ce înseamnă ea. În iunie 1988, Dr. James Hansen, de la Institutul Goddard de Studii Spațiale din New York, a informat Senatul American că a găsit o metodă pentru a calcula temperatura medie la suprafața Pământului prin luarea în considerație a mii de date de la stațiile meteo de pe glob. S-a descoperit astfel că, pe ansamblu, pe parcursul a 140 de ani, creșterea globală a temperaturii a fost de doar 0,6 plus minus 0,2 grade Celsius. Prin realizarea de măsurători comparative în apropierea zonelor locuite și în afara lor, s-a observat creșterea temperaturii globale doar în zone locuite, dar nu la valori care să genereze o psihoză colectivă. Și atunci, de ce o creștere de doar 0,6 grade Celsius, care nu poate afecta sisteme biologice, a fost considerată totuși îngrijorătoare. La acea vreme, autoritățile au vorbit în mass media despre studiile dotului Hansen ca despre un indicator al unui posibil dezastru. Însă au omis să precizeze care este valoarea creșterii globale a temperaturii. S-au făcut în continuare măsurători ale temperaturii atmosferice cu ajutorul baloanelor meteo și acestea au arătat că pe ansamblu nu există nicio modificare a temperaturii între anii 1956 și 2000. Compararea măsurătorilor realizate de sateliți, baloanele meteo și la suprafața terestră au arătat doar foarte mici diferențe între diferitele sisteme. Toate măsurătorile indică aceeași modificări atmosferice și temperaturi asemănătoare. Și atunci, de ce se vorbește despre încălzirea globală a planetei? Ce rost are acest refren obsedant, care ni se repetă de câțiva ani prin intermediul presei, televiziunii și radioului? Are el rolul de a deturna atenția de la adevărate cauze ale catastrofelor climatice care au început să se petreacă tot mai des? Ce știu cei care anticipau încălzirea climei în 1988 pe baza unor studii care dovedeau contrariu? Producerea de inundații masive cu ajutorul armelor chimice. Ideea modificării la voință a vremii este veche. De mii de ani, înțelepții vechilor civilizații cunoșteau această artă spirituală și mai ales cum să realizeze aceasta fără a perturba echilibrul general al planetei. Ei cunoșteau faptul că o modificare a unei părți duce la modificarea întregului. Nu la fel procedează astăzi cei care, prin intermediul producerii unor vibrații de joasă frecvență în atmosferă, au creat adevărate arme chimice. Oamenii de știință au dezvoltat în prezent două modalități de manipulare a climei, dar despre ele poate într-o ediție viitoare.
Ați ascultat despre ale vremii în starea vremii cu meteorologul Dorina Doici. Cultura israeliană la ea acasă. Realizator și gazdă Evita Știru.
În perioada 10-18 decembrie, evreii din lume sărbătoresc Hanuka, sărbătoarea luminilor. Orchestra Simfonică Ierusalim va susține un concert special cu ocazia acestei sărbători sub bagheta lui Eli Iofe. Concertul va avea loc marți 15 decembrie, în ziua în care se aprinde cea de-a șasea lumânărică de Hanuka și se va transmite pe gratis pe foaia de Facebook și pe canalul YouTube al orchestrei. Se vor interpreta arii din oratorul Yehuda Maccabeul de Handel, Hanerot Alalu, lumânările acelea, o rugăciune care se cântă imediat după aprinderea lumânărilor de Hanuka și altele. Acesta este doar unul din concertele la care Orchestra Simfonică Ierusalim invită publicul în tot timpul anului să asculte fără plată pe canalul YouTube al orchestrei. În 26 decembrie s-a deschis la Tel Aviv Festivalul de Ilustrații, care va prezenta 50 de expoziții de-a lungul a câteva săptămâni, la date și în spații diferite din oraș. Este al șaptelea an când are loc acest festival și în anul 2020 organizatorii vor respecta restricțiile impuse de autorități spre a se evita răspândirea virusului corona. Dintre cele 50 de expoziții care se vor deschide, amintim expoziția apreciatului caricaturist și autor de comics Michel Kishka, cu titlul Înainte de pandemie, politicul corect, care va cuprinde zeci de ilustrații ale autorului apărute în presă în perioada 1980-2000. Altă expoziție interesantă este Jurnal de zi vizual, Epoca Corona, care cercetează lumea interioară a 32 de creatori și creatoare în timpul pandemiei. Expoziția va putea fi vizitată în salonul de artă al Fundației Aripi, care dă ajutor artiștilor ce au trecut prin crize sufletești. Sunt numai două exemple dintre cele 50 de expoziții ale festivalului, care are loc în cadrul evenimentelor Iubim Arta, Facem o ilustrație, patronate de primăria orașului Tel Aviv-Iafo. La Tatul Ierusalim, Orchestra Simfonică Ierusalim va prezenta un concert omagial în amintirea lui Iosif Banai, cântăreț, actor de teatru și de film, stand-upist, autor de texte comice, personalitate prestigioasă a culturii israeliene și a Ierusalimului, orașul său natal. Sub bagheta lui Ziv Cojocaru, soprana Keren Hadar și basul Eri Gornstein vor interpreta cele mai cunoscute piese ale lui Banai, inclusiv șansonetele pe care le îndrăgea mult și le cânta în stilul lui special. Concertul va avea loc în zilele de 12 și 14 decembrie la ora 20:30 și va putea fi urmărit de acasă.
Ați ascultat Cultura Israeliană la ea acasă. Realizator și gazdă Evita Știru. Mândria de a fi evreu.
Lupta împotriva cancerului. Stimați ascultători, voi începe această ediție a rubricii Știința în Israel cu o mărturisire personală. De câțiva ani sunt bolnav de cancer pulmonar și osos. Norocul meu este că la Marele Spital Barzilai din Ashkelon, orașul în care locuiesc, se aplică tratamentul imunologic de care beneficiez și eu. Este un tratament mult mai prietenesc față de chimio sau radioterapie, doar că și el are efecte secundare. Așa că informația pe care vă prezint în continuare este de o valoare deosebită. Vorbim despre o revoluție în lupta împotriva cancerului, un tratament fără efecte secundare. Astfel, prin editare genetică, medicii au reprogramat o enzimă care acționează ca o foarfecă și taie ADN-ul celulei bolnave. Așa că ea nu mai poate apărea niciodată. Respectiv, savanții din Israel au folosit editarea genetică în lupta cu două dintre cele mai agresive forme ale bolii. Rezultatele peșoare sunt apreciate ca spectaculoase. Iar acest tratament ar putea fi administrat și oamenilor peste 2 ani și va putea înlocui chimioterapia folosită acum. Când celulele sănătoase nu sunt afectate, atât calitatea vieții cât și șansele unui bolnav de vindecare sunt mult crescute. Am creat un tratament prin care putem ținti celulele canceroase într-o manieră foarte specifică, a declarat Dan Pir, director al Laboratorului de Precizie în Adomedicină de la Universitatea din Tel Aviv. De precizat că testele au fost făcute atât pe cancer cerebral cât și pe cancer ovarian metastazic. Credem cu tărie că putem nu doar să tratăm aceste boli, dar și să deschidem calea către noi tratamente pentru alte forme de cancer sau boli genetice, a spus Ann Gutskin, cercetător la aceeași universitate.
Ați ascultat rubrica Mândria de a fi evreu. Turism în Israel, o rubrică realizată și prezentată de Nușa Chibici.
Să vizităm muzeele Țării Sfinte. Shalom, dragi ascultători! Mergând pe urmele colegului nostru Viorel, care v-a prezentat săptămâna trecută Yad Vashem, vă propun să continuăm vizita noastră prin muzeele Țării Sfinte. Să începem cu Muzeul Israelului din Ierusalim, cel mai mare și mai însemnat muzeu din Israel. Acesta se află în apropierea Muzeului Țărilor Biblice și a Campusului Național de Arheologie, nu departe de Knesset, Parlamentul Israelului și de Universitatea Ebraică. Muzeul a atins un nivel ridicat în clasificarea muzeelor internaționale într-un timp relativ scurt. Are colecții variate, de la arheologie preistorică la artă contemporană, până la colecții importante de pictură iudaică și impresionistă, precum și un calendar dinamic de expoziții temporare, publicații și activități educative. Este cea mai importantă instituție a Israelului în domeniul cultural și este unul dintre cele mai mari muzee enciclopedice din lume. În doar 45 de ani, datorită donațiilor și sprijinului generos al cercului său de binefăcători din întreaga lume, muzeul deține o colecție de anvergură, cuprinzând aproape 500.000 de obiecte, reprezentând întreaga gamă a culturii materiale universale. Printre atracțiile deosebite ale campusului se află altarul cărții, care găzduiește manuscrisele de la Marea Moartă, cele mai vechi manuscrise biblice din lume, precum și alte manuscrise biblice rare din Evul Mediu Timpuriu. Muzeul pune un accent deosebit pe istoria Israelului, adună și expune lucrări de artă și arheologie de origine locală, cât și din alte culturi ale lumii. Astfel, alături de operele unor celebri autori israelieni, precum Soutien, Chagall, Lucian Freud, vom putea admira obiecte de artă realizate de autori neevrei care tratează teme biblice sau legate de viața evreiască de-a lungul veacurilor. Printre acestea, muzeul expune o lucrare de tinerețe a lui Nicolas Poussin, considerată de mult pierdută, intitulată Distrugerea Templului Ierusalimului, precum și matricea originală de cupru realizată și folosită de Rembrandt pentru a executa o faimoasă gravură a sa, Regele David, în rugăciune. De asemenea, Muzeul Israelului include artefacte arheologice valoroase și opere de artă care aparțin culturii universale și nu au neapărat legătură cu iudaismul sau Israelul. Acestea includ obiecte din Egiptul Antic și Mesopotamia, sculpturi clasice, textile din Maroc și Afganistan. Alături de acestea, putem admira opere de artă occidentală ale unor maestri precum Rubens, Goya, José de Ribera, Monet, Van Gogh, Gauguin, Picasso, Marcel Duchamp, Fernando Botero, între alții. Muzeul Israelului expune o machetă a celui de-al doilea templu din Ierusalim. Macheta reconstituie topografia și caracteristicile arhitecturale ale orașului, așa cum a fost în anul 66 era noastră, an în care a izbucnit marea revoltă a evreilor împotriva romanilor. Macheta a fost încorporată în complexul muzeului pe o suprafață de 81.000 metri pătrați, fiind situată în vecinătatea altarului cărții. Aripa dedicată arheologiei oferă cea mai extinsă colecție arheologică a Bibliei și a Țării Sfinte din întreaga lume. O atracție deosebită o constituie și grădina de artă Billy Rose, proiectată pentru campusul muzeului de către sculptorul japonez-american Yasumu Noguchi, care se numără printre cele mai rafinate locuri de sculptură în aer liber din secolul al XX-lea. Unic pentru dimensiunea și sfera activităților sale, aripa din muzeu dedicată educației pentru artă oferă anual o gamă largă de programe pentru mai mult de 100.000 de studenți, oferind galerii de expoziții, ateliere de artă, săli de studiu, cât și o bibliotecă cu cărți ilustrate pentru copii. Programele sale încurajează înțelegerea interculturală dintre studenții arabi și evrei, ajungând la spectrul larg al comunităților din Israel. Considerată printre cele mai frumoase grădini de sculptură din secolul al XX-lea, grădina de artă Billy Rose a muzeului este o sinteză a diferitelor culturi, cele din Orientul îndepărtat, Orientul apropiat și Occident. De-a lungul anilor, clădirea de artă a devenit un loc bine apreciat pentru diverse evenimente publice și private, festivaluri, târguri, cât și alte activități. Festivalul anual al degustării vinului israelian are loc în timpul verii în acest ambient. La polele turnului înalt, Ahava, cei prezenți la festival participă la degustarea de vinuri din cramele israeliene, relaxându-se în zonele confortabile special amenajate, ascultând muzică, jazz, live, plimbându-se printre sculpturile iluminate special. Festivalul anual Zborul Zmeilor are loc în august în grădina de artă, fiind unul dintre cele mai îndrăgite și care include profesioniști de top în Zborul Zmeilor, precum și activități de construire a acestuia. Alte evenimente în grădina de artă cuprind spectacole deosebite de muzică și dans, precum Orchestra Filarmonică Israel, Compania de Dans Contemporan Kibbutz și proiectul Idan Reichel, pentru a numi doar câteva. Aparte, pe lângă campusul principal, Muzeul Israelului funcționează în două locații în afara amplasamentului, precum Muzeul Arheologic Rockefeller, care conține arheologia Israelului antic, și Casa Ticho, care oferă exponate ale artiștilor israelieni mai tineri într-o casă istorică înconjurată de grădini. Sperăm ca anul 2021 să ne elibereze de această criză pandemică pentru a ne putea bucura de aceste activități în aer liber și a putea călători fără restricții. Vă așteptăm cu drag la o nouă ediție a rubricii Turism în Israel. Shalom!
Ați ascultat? Turism în Israel. O rubrică realizată și prezentată de Nușa Chibici. Is this the real life? Is this just fantasy? La taină cu Nușa. Dragi prieteni, ne întâlnim din nou cu Nușa. De data aceasta, chiar că e taină, fiindcă vom discuta despre un subiect aproape necunoscut de marea majoritate dintre noi, și anume ce înseamnă terminul de șamanic. Vreau să vă spun că discutăm cu Nușa proaspăt șamanizată, între minere, bineînțeles, după ce a petrecut o noapte, de câte am înțeles, într-o zonă, într-o stare, într-o chestie spirituală pe care mulți poate ne dorim să o cunoaștem. Nușa, bine ai venit!
Bine v-am regăsit, proaspăt șamanizată, cum zici tu. Da, deci ca să fie așa o introducere, aș vrea să discutăm întâi un pic de termenul de șaman. Ce înseamnă șaman? Că tot auzim în stânga, în dreapta, șaman în sus, șaman în jos, șaman exact. În dreapta, șaman în stânga. Eu aș defini șamanul ca acea persoană care facilitează vindecarea punând omul în contact cu natura, cu spiritul plantelor, cu spiritul animalelor, cu spiritul pietrelor, cu spiritele locurilor, cu spiritele formelor de relief. Deci șamanii sunt persoane care lucrează pentru vindecare și lucrează cu tot ceea ce există în natură. Deci instrumentele lor sunt cele care se găsesc în natură. Și extinzând termenul, există tradiții șamanice, tradiții vindecătoare, da, să le spunem așa, în toate culturile. În toate populațiile au o cultură, au o înțelegere a, într-un fel sau altul, a vindecării. Cu câțiva ani în urmă, acum 3 ani, o bună prietenă de-a mea a avut o idee foarte faină, zic eu, și a pus, a înfăptuit pe pământ românesc un festival, Festivalul Tradițiilor Ancestrale de Vindecare. Care a fost ideea ei? Ideea a fost să înțelegem că toți avem niște idei, niște tradiții, niște obiceiuri care ne facilitează și ne ajută să ne vindecăm în cultura noastră străveche și că nu sunt foarte diferite de la o cultură, un popor la altul, că esența este de fapt aceeași. Și la acest festival, la momentul respectiv, au fost șamani din 13 țări din lume.
Wow.
Deci a fost o chestie absolut fabuloasă, întâmplată pe pământ românesc, undeva la Râșnov, pe pârtia de motocross de acolo, deci s-au pus acolo, s-a creat un spațiu, s-au pus niște corturi,
Și
s-a...
locul e superb.
Este superb și tocmai de aceea a și fost ales, nu a fost ales întâmplător. Și au venit la momentul respectiv persoane care lucrează în vindecare, șamani, să le zicem, din Siberia. Au fost șamani din Suedia, au fost șamani din Ecuator, au fost din Mexic, au fost din Japonia, stai să mă mai gândesc de unde, șamani pe tradiție celtică din Franța, au fost șamani din Tibet, a participat și Tambai, care de curând luni a trecut în cealaltă dimensiune, deci un mare om care a lucrat foarte mult în România pe vindecare cu tradițiile pe care le avea el. Deci au fost persoane din foarte mult, au fost din tribul Lakota de Nord, din nativii nord-americani, au fost oameni din foarte multă, din Columbia. Și atunci fiecare și-a prezentat în niște ritualuri, în niște expuneri, modul în care fac ei vindecare, au vorbit despre istoria lor, despre modul în care gândesc ei vindecarea corpului, minții, a sufletului și a spiritului. Și fiecare a participat la tradiția celuilalt. Deci a fost o chestie absolut fabuloasă. Anul trecut a fost al doilea festival, ediția a doua a festivalului, în care la fel au fost șamani din 11 țări din lume. De data aceasta am avut și din Congo, deci a venit și cineva din reprezentant al Africii, dacă nu mă înșel, Brazilia. Și am avut tot felul de. Am avut acces la oameni care fac aceste lucruri din mostră în moș. Deci li se dă această învățătură de la părinți, de la bunici, de la strămoși. Și anul acesta, datorită contextului și situației, acest festival s-a redus la doar 24 de ore, au fost doar două tradiții, tradiția siberiană din Republica Tuva și tradiția românească. Și acel foc șamanic, care a durat 24 de ore, a început duminică la ora 12, s-a terminat luni la ora 12 și ceva. Au fost două ritualuri foarte importante, ritualul soarelui. A fost un ritual de curățare, un ritual de a da drumul la tot ceea ce nu este bun pentru noi, gânduri, emoții, obiceiuri, tipare care ne fac rău. Și a fost făcut de bărbați, pentru că soarele este asimilat cu masculinul, cu acțiunea și cu Yang-ul în tradiția taoistă și nu doar în tradiția taoistă, și un ritual al lunii făcut de femei, pe un ritual cu apă și flori, care a fost un ritual pe încărcare și vindecare, și care, mă rog, nu degeaba a fost aleasă data, a coincis cu luna plină, care a fost luni la ora 11:30 maximul, și eclipsa de lună, pe care noi nu am văzut-o, dar a fost o eclipsă de lună, luni, și această eclipsă de lună a fost cu energia vindecării. Deci, șamanul lucrează cu tot ce-i dă natura la îndemână, cu fazele lunii, cu fazele apei, cu anotimpurile, cu păsările, cu animalele, cu plantele, cu pietrele, cu locurile. Practic ne reconectează cu natura, pentru că noi, datorită civilizației și modernismului, am ajuns să trăim în niște incubatoare, la mulți metri uneori deasupra pământului, sau separat de pământ, de ciment, de asfalt, de tot felul de alte materiale și uităm să mai fim în conexiune cu mama pământ, cum mi se spune în multe tradiții, da? Deci pământul este simbolul fertilității, este cel care ne găzduiește, ne primește, noi suntem copii ai pământului. Și cumva suntem legătura între mama pământ și tatăl cer. Tatăl cer care vine cu lumina, care vine cu apa, cu soarele, cu vântul, cu vindecarea și unde trăiesc păsările care și ele ne aduc tot felul de chestii. Și o să mai vorbesc doar foarte puțin despre animalele sau animalele de putere, cum le zic unii șamani. Animalele de putere sunt acele animale care au niște. Deci fiecare animal are o caracteristică. Ursul are puterea, are forța, ce să zic, bufnița, are înțelepciunea, are cunoașterea, știe, cu ochii peste tot, află. Vulturul zboară deasupra, este maestos, este puternic, vede, știe, cunoaște, se duce în altul cerului și vede tot ce se întâmplă. E, cu aceste spirite, în mod special, lucrează șamanii și multe din aceste animale sunt animalele noastre de putere, adică caracteristicile pe care le au aceste animale, le avem și noi. Și în momentul în care înțelegem care ne sunt animalele de putere, care sunt animalele care ne ajută într-un anumit moment, când, de exemplu, poate n-am suficientă energie, n-am suficientă forță și mă conectez la energia ursului, da, care este puternic, este masiv, este forță, atunci îmi vine și mie energia, gândindu-mă la un urs, da, și mă conectez cu spiritul acelui urs. La fel și plantele. Asta se știe din fitoterapie și din multe alte studii de herbologie. Fiecare plantă are o anumită vibrație, vindecă anumite, vindecă sufletul, vindecă ficatul, vindecă rinichiul, ajută la stomac, ajută la somn, ajută la. Iar printre plantele vindecătoare și care curăță și armonizează, aș vrea să spun de pelin. Pelinul este al nostru românesc. Care, mă rog, poate vă este de folos celor care călătoriți foarte mult. Anul trecut am aflat de la un șaman celt că urzica locului, pentru că există fiecare loc are specia lui de urzică, consumând urzica locului, tu te armonizezi cu locul în care te duci. De exemplu, dacă eu o să călătoresc, o să vin la tine în Israel, ca să nu mai existe dificultăți de acomodare, poate de fus orar sau de alte cele, dacă vin de la fusuri orar foarte diferite, dacă eu consum urzica locului, nu mai este nevoie de acele suplimente de melatonină și de toate trăznăile ca să pot să intru în ritmul local, diurn, nocturn al locului. Deci, consumând urzica locului, ne este foarte ușor să trecem peste diferențele mari de fus orar, cum este, de exemplu, na, România, Statele Unite, România, China, România, India, care sunt niște more destul de multe și ne perturbă sau când ne întoarcem din aceste locuri unde stăm o perioadă de timp.
Înainte de a continua, am o întrebare. Acea superbă camee care o porți tu, sau ce este, are conotație șamanică sau nu?
Nu este camee, este o piatră, se numește merlinit sau opal dendritic. Și este o piatră care conectează cu informația, care nu este vizibilă pentru toată lumea, de aceea se numește merlinit. Merlin se știe că era
Celebrul vrăjitor al
celebrul
mesei
vrăjitor
rotunde.
care cunoștea tot felul de tehnici, care nu le dădea oricui. Eu am primit-o acum 4 ani, este un cadou pe care l-am primit chiar cu o săptămână și ceva înainte să moară mama mea. Și
Condoleanțe,
această să-i
tardive, dar condoleanțe.
fie sufletul în lumină. Și m-a ajutat să trec peste acea perioadă, deci a fost un fel de protecție a mea, De a trece peste acea perioadă în care, mă rog, fiecare avea o părere, ce să fac, cum să fac, cum să abordez înmormântarea, pomenile și tot ceea ce se face. Și pe mine m-a ajutat să rămân eu și să nu mă amprenteze și să mă afecteze părerile rudelor, prietenilor, vecinilor. Și din acel moment, cumva, pentru mine a fost o placoșă pentru foarte mult timp, vreo 3 ani de zile. Acum o port cu drag, o port de drag. Am avut momente în care, dacă am purtat-o zilnic, aproape 3 ani de zile, au fost momente în care, dacă nu o purtam, simțeam ca și cum aș fi ieșit dezbrăcată pe stradă. De ce?
Psihologic sau efectiv există o energie, o simți?
Eu aș spune și. Deci, eu cumva am investit-o cu acea protecție, eu cu mine, pe de-o parte, pe de altă parte este într-adevăr și energia acestei pietre care mă ajută destul de mult. Deci nu m-aș duce nici într-o extremă, că e doar în capul meu sau că este doar piatra. Piatra aș face treaba ei, pentru că orice astfel de piatră, eu port foarte multe pietre, cred că
Da,
este
wow, da.
așa, și se spune că pietrele ne aleg pe noi. Pentru că nouă ne place o piatră, un cristal de care avem nevoie la momentul respectiv. Unele aduc echilibru, altele aduc energie, altele aduc curățare, altele aduc împărmântare, altele aduc conexiunea cu lumea superioară, cu informația, cu cunoașterea. Deci, la un anumit moment de timp, purtăm și căutăm pietrele care ne ajută să ne echilibrăm, să ne armonizăm, să ne vindecăm. În cazul în care avem nevoie de vindecare, da. Eu cred că toți avem
Toți
nevoie
avem.
sau
Revenind
mai.
apoi vindecare, revenim la șamani. Am o întrebare de novice. Fiindcă în privința șamanismului sunt novice, cred asemenea majorității ascultătorilor și prietenilor noștri. Ce știm noi? Știm din povești, știm din fel de fel de alte chestii. Această activitate pe care o face șamanul, vorbim întâi la general și poate intrăm puțin și în particular. Deci această activitate care o face șamanul este efectiv tratament sau un paliativ?
Este tratament.
Efectiv intră și face un tratament.
Deci șamanul face deblocarea. Deci șamanul este un facilitator al vindecării noastre. Pentru că fiecare individ are propriile programe de autovindecare. Când suntem foarte, foarte bolnavi, aceste programe sunt blocate, sunt greu de pornit. Și șamanul, de fapt, vindecătorul, un vindecător alternativ, să zicem, că nu doar șamanii fac chestia respectivă, ei, de fapt, ce fac? Deblochează aceste programe de autovindecare pe care noi le avem nativ și natural. Spre deosebire de medicina clasică, care medicina vine cu intervenții de genul extirpare fizică, mă refer în
Da.
planul fizic, adică am o bubă, o taie și o scoate. Buba respectivă a apărut dintr-un anumit motiv. Pentru că acum mă bagi într-un alt subiect. Deci, subiectul e foarte vast. Ce ni se întâmplă nou în corp fizic, deci bolile noastre, că e boală de urechi, de stomac, de rinichi, de ce-o fi, nu contează, acea boală este o manifestare în corpul fizic a nemulțumirii, supărării, mâniei, fricii, temerii, îngrijorării, frustrării noastre la nivel mental și emoțional. Deci gândurile noastre de frică, de nemulțumire, de îngrijorare, de tristețe, emoțiile pe care noi le simțim, stările pe care le avem, dacă le menținem foarte mult timp, acestea la un moment dat se transpun în plan fizic. Într-o boală sau alta, depinde, pentru că fiecare avem sensibilitățile noastre. Unul e mai sensibil cu rinichii, altul cu plămânii, altul cu ficatul, altul cu stomacul. Depinde pe unde avem vulnerabilitățile noastre. Și atunci, aceste emoții, aceste gânduri disfuncționale pocnesc în boala fizică. Noi spunem se decompensează. Pentru că altfel noi la un moment dat am muri emoțional sau am muri mental. Și atunci există un fel de supapă care este corpul fizic și care arată, băi, ai o problemă. Dacă eu vin doar cum vine medicina clasică, fără să iau calcul și cauza, eu doar lucrez la suprafață, ca și cum aș lucra la suprafața icebergului, știi? Icebergul are o treime deasupra și două dedesubt. E foarte stabil și adânc dedesubt. În momentul în care eu tai, rezolv sau dau medicamente care să înlătură durerea, pentru că durerea, de fapt, este un prieten. Durerea îți arată că organul respectiv suferă. Suferă de ce? Pentru că tu suferi la nivel de gânduri, la nivel de emoție. Te doare sufletul. Și atunci, această durere a sufletului, a minții, se manifestă în corp fizic. Și în momentul în care vine durerea în corp fizic, tu trebuie să cauți să înțelegi ce se întâmplă în viața ta. Ce situație nu poți să înțelegi și să accepti și să o depășești? Ce persoane sau persoană din viața ta te deranjează, te crizează, te bisterizează, te scoate din starea ta de liniște și de echilibru și așa mai departe? Ce context, ce evenimente nu poți să accepti, nu poți trece peste ele? Pentru că de multe ori noi spunem, nu vreau să uit, nu vreau să trec peste chestia asta, nu vreau să înțeleg. Acest nu vreau în timp duce la boală fizică. O mare frică, la un moment dat, o situație traumatizantă de genul, nu știu, un accident, un viol, o agresiune emoțională puternică, care poate o văd, nu mi se întâmplă mie. Am avut, de exemplu, un client care la 3 ani și-a văzut tatăl bătându-i mama și el la 30 și ceva de ani dezvolta niște probleme în corpul fizic datorită acestei traume pe care el, copilul de atunci, le-a trăit, cum se spun, terifiant.
Și se impregnaseră.
Exact. Și atunci șamanul ce face, spre deosebire de medicina clasică? El echilibrează cumva câmpurile, structurile noastre mentale, emoționale, conștiente, inconștiente, energetice, ca să dea drumul la vindecarea naturală a organismului meu, de fapt a ființei mele. Pentru că vindecarea reală înseamnă să vindec cauza, da? Deci acea traumă pe care eu am pățit-o, să mă repoziționez altfel, să o depășesc, să nu rămân blocată în ea. Și în momentul în care eu mă reașez, mă repoziționez, văd altfel acea situație, dau drumul la toată suferința, la tot șocul care a fost atunci, asta înseamnă vindecare. Și asta aduce vindecarea și în minte, și în suflet, în emoție, și în spirit, și în corpul fizic.
Întrebarea, scuze-mă, te ascult.
Facilitator. Deci el dă drumul, dar lucrurile tu le faci. Tu inconștient, organismul tău, că noi avem niște programe, deci ființa umană este o perfecțiune, este o minune în felul în care funcționează. Noi avem tot ce ne trebuie să ne... care ne vine de la corp, de la emoții, de la minte, de la suflet, de la ceea ce este în jurul nostru.
Întrebarea acum, întâi, poți să descrii puține cuvinte și simple pentru noi, să luăm un exemplu, mă ia pe mine, cum acționează șamanul cu mine, care am, eu nu știu ce, eu știu durere de cap infernală, de care nu mai scap?
Acum, eu am văzut mulți șamani lucrând, sunt N metode, unii îți dau să bei o fiertură, o chestie, o nu știu ce, alții lucrează energetic pe tine. Energetic înseamnă, lucrează cu diverse instrumente de cântat, de așa, deci cu toba șamanică, cu anumiți clopoței, cu niște instrumente tip fluier de suflat, cu instrumente, un fel de, nu știu cum să zic, un fel de vioară specială, nu știu care este denumirea respectivului instrument. Mai sunt bolurile tibetane, care și acelea care se produce un anumit sunet și acela vindecă. Mai sunt tot felul de fumigații făcute cu diverse plante, diverse substanțe de genul salvie, pelin, busuioc, rozmarin, palo santo, sunt foarte multe esențe, foarte multe chestii care prin fumigație te fumigă cu fumul respectiv, te îndepărtează ceea ce nu este bun pentru tine. Mai sunt alți șamani care lucrează, au tot felul de pene de la diverse animale, de la, scuză-mă, de la diverse păsări. Tot felul de, adică una este pana de vultur, una este pana de corb, una este pana de nu știu mai ce, de cocoș, de bibilică, de ce-o fi ea. Deci cu aceste pene se taie energetic, se dă împrăștie, se dă fumul. Deci sunt multe metode. Deci fiecare șaman, fiecare își particularizează. Unii au mai multe tehnici prin care fac chestia respectivă.
Sincer, pe tine te-a influențat o intervenție șamanică sau nu ai făcut până acum?
O, da. Da. Deci am avut ședințe private cu mai mulți șamani, pentru că, mă rog, unul din păcatele mele este curiozitatea și îmi place să experimentez, să văd ce se întâmplă cu o anumită tehnică, cu o anumită abordare și am fost în consultație privată la foarte mulți șamani pe care i-am întâlnit.
Ok. Tu ești o ființă foarte spirituală, îți place să trăiești înconjurată de această atmosferă, să trăiești în această atmosferă. Dar hai să luăm un sceptic de lemn, un sceptic de la de pământ, un individ care nu crede nici măcar în Dumnezeu. Va acuza automat, așa cum au acuzat de multe ori pe șaman, de șarlatanie.
Da.
Și e șarlatanie? Și veneți că vă spune nu.
Știi ce se întâmplă? Nu poți modifica credința nimănui. Și eu am învățat să lucrez cu omul așa cum este, cu credințele lui, fără să caut să îi le influențez. Acum, dacă omul respectiv nu crede în divin, este problema lui. Dacă nu crede că există o forță mai mare decât noi, care ține cumva, nu știu, corpul ăsta al meu, de exemplu, dar îl ține la un loc să nu se desfacă, o mână colo, un ficatul pe colo, părul pe colo, există, din punctul meu de vedere, există ceva. Nu știu, poți să-i spui energie universală, poți să-i spui divin, poți să-i spui Tao, poți să-i spui Chi, poți să-i spui Dumnezeu, Iisus, Mahomed, fiecare îi zice cum dorește. Dar în momentul în care ești rupt de ideea, atunci ești rupt cumva de natură, de ceea ce este în jurul tău, neavând o credință în ceva mai puternic și cumva superior decât noi, care organizează, care așează cumva lumea și ceea ce este în jurul nostru. Acești oameni, din punctul meu de vedere, au cel mai mare nevoie de vindecare, pentru că ei sunt rupți. Ei sunt rupți de viață, sunt rupți de natură.
Discutând și
am avut,
da, spune. Ce vreau să spun, practic, ascultând tot ce ai spus tu, deci acest contact permanent al șamanilor cu natura, cu plantele, cu păsările, cu lucrurile care există în jurul nostru, practic ei aparțin unei credințe precredință, precreștină, predumnezească, credința în zei. Înainte de tot, deci practic al primitivilor care credeau doar în natură. Deci sunt foarte, adică au o anumită puritate care vine dinainte de instaurarea legilor creștinității sau a islamismului, a credinței efective în zei și în Dumnezei.
Cumva, vezi tu vorbești de niște legi. Există niște legi ale existenței, hai să le luăm așa mai general, care legile existenței sunt destul de simple în ce am înțeles eu până acum, în ce pricep eu despre această lume. În esență este să nu faci rău, să nu te împotrivești vieții, ci să susții viața în toate formele posibile. În momentul în care eu gândesc, mamă, nenorocitul ăla ce mi-a făcut, este o formă de a distruge viața. În momentul în care gândesc, dar nu putea să facă altfel, dar de ce mi-a dat mie chestia asta, dar de ce viața îmi face mie așa ceva? În momentul respectiv, eu consider că este nedrept ce mi se întâmplă mie. fără să mă uit și să mă conștientizez că sunt niște acțiuni ale mele care au dus la acel efect. Asta este legea cauzei și efectului. Deci sunt câteva legi universale pe care nimeni, orice sceptic ar fi, și oricât de necredincios ar fi el, nu le poate contrazice. Pentru că orice cauză are un efect și orice efect este generat de o cauză. Apoi mai este una din legile care, din punctul meu de vedere, e foarte importantă. Ce e sus e și jos, ce e în interior e și în exterior. Ce ni se întâmplă nouă în viața fizică, da, că mă părăsește iubitul, că mă dă afară, că nu știu ce se întâmplă cu copilul, este o reflecție a vieții mele interioare, a ceea ce gândesc, ce cred eu despre lume și viață. Și atunci, cu cât eu sunt mai curată în interior, cu cât eu sunt mai deschisă, mai tolerantă, mai iubitoare față de mine și de tot ce e în jurul meu, nu doar față de oameni, ci față de animale și față de locul în care trăiesc, cu cât eu am mai mult respect pentru ceea ce este în jurul meu, pentru ceea ce mi se dă, pentru casa mea, pentru obiectele pe care le folosesc, pentru oamenii cu care interacționez, cu atât eu sunt mai plecată și mai smerită în fața vieții. Și nu mai am aroganța că eu sunt aia deșteaptă, care eu știu cum trebuie să fie lucrurile, că natura a greșit că a făcut chestia aia, că, de exemplu, nu știu care colega al meu este mult mai sus din punct de vedere al succesului, al recunoașterii, sau că vecinul meu are de 7 ori mai mulți bani decât mine în conturi și mi se pare nedrept, dar de ce? Eu cu ce-s mai proastă decât ele? E, uite că sunt, că eu gândesc altfel, am alte tipare care nu sunt poate atât de bune, nu sunt toate atât de curate de cale vecinului meu sau ale colegului sau ale persoanei care eu consider că sunt nedreptățită, că n-am și eu ce are persoana respectivă.
Practic este principiul, să zicem, nu să zicem, așa înțeleg eu, al purificării. Al purificării sub orice formă, purificarea prin religie, purificarea prin credință, prin rugăciune, purificarea prin adaptare la lumea plantelor, la lumea de a înțelege, de a te deschide,
de a respecta.
Și de a respecta plantele, a respecta animalele, natura, fulgerele, chiar tunetele, tot ce în jurul nostru. Asta înseamnă, deci purificarea ne face, ne ușurează, mai bine zis, ne eliberează mai mult decât în viața de zi cu zi.
Eu aș zice mai mult, dacă vrei, poți să zici purificare, eu aș zice mai mult un fel de smerenie. Smerenie okay. În fața vieții. Și nu confunda cu umilința. Nu înseamnă să stau capul plecat de sabie, nu-i tăiat și povești de genul ăsta. Nu, e pur și simplu smerenia aia. Sunt totul și nimic în această viață. Adică eu sunt un grăunte care, poate în marea asta a universului, are o semnificație infimă, dar în același timp, într-un univers mai restrâns, eu pot să schimb și să fac foarte multe lucruri în momentul în care eu nu mă cred că în jurul meu trebuie să se învârtă absolut tot. Și toată viața, toți oamenii, tot ce este trebuie să se dea după mine, după credințele, valorile și principiile mele. Adică e vorba de aici de un echilibru. Să înțeleg că am un rol care este important într-un microcosmos în care eu funcționez și interacționez, dar în același timp, la nivel mare, la nivel macro, eu sunt un fir de nisip care oricând poate fi îndepărtat. Și o să-ți folosesc o metaforă care mi-e foarte dragă. În organism, în momentul în care se întâmplă ceva, da, te tai, ce se întâmplă? Vin celulele albe ca să atace microbii care vin acolo, asta e demonstrat, se știe, științific, da. Orice sceptic poate să o înțeleagă, da? Vin celulele albe care omoară ceea ce poate să intre pe acolo prin acea tăietură, da? E, la fel se întâmplă și cu noi. Imaginează-ți omenirea ca un mare organism. Dacă unul dintre noi o ia pe arătură și începe și omoară cu gândul, omoară cu emoția, da? Înjură, blesteamă, dorește de rău sau omoară fizic, da? Îi dă lui în cap, îi ia gâtul, îi bagă cuțitul în inimă sau așa mai departe, într-un fel sau altul, restul organismului, da? Restul oamenilor, restul celulelor, că oamenii sunt ca niște celule ale unui mare organism, fac cumva să-l izoleze și să-l îndepărteze pe acel om. Și într-un fel sau altul asta se și întâmplă. Fie că o face legea, legea umană, legea pământească, fie că la un moment dat, într-un fel sau altul, viața nu mai permite acelui om să trăiască. Pentru că el face rău la ceea ce este în jurul lui.
Foarte interesant. Acum, legat de ceea ce spui tu, în puținul timp care ne-a mai rămas, vreau să discutăm o problemă legată, cred eu, foarte legată. E vorba de un act care îl fac oamenii, un act care are în limba română hai să spunem așa, o explicație, o conotație de unii, să zicem așa, destul de vulgară, dar se pare că unii consideră că este reală, acea celebră facere de bine. Și urmează puncte pe care tot românul știe ce înseamnă facere de bine. Întrebare, legat tot ce ai spus acum, e bine să faci bine sau nu e bine să faci bine?
Vezi tu, dușmanul binelui este mai binele. Aha. Ca să spun așa. Deci aici este foarte discutabil acest concept, pentru că binele și răul țin de, cum să spun eu ție, țin de partea asta de relativitate. De exemplu, mie îmi place foarte mult mierea.
Exact.
Și vin la tine și îți spun, băi, pune mâna și ia miere, că e bună, că are 7.000 de proprietăți și așa mai departe. Și insist și îți dau miere. Dar tu ești alergic la miere. Dorința mea este să-ți fac bine. Dar faptul că tu ai alergie la acel produs, la acel bine care îl cred eu pentru tine, care pentru mine e bine, s-ar putea să te omoare. Să nu fie bine pentru tine și ceea ce este bine pentru tine s-ar putea să nu fie bine pentru mine. Și aici îți dau un singur exemplu care cred că o să poți să înțelegi foarte mult. Să zicem că sunt dat afară din locul meu de muncă. Îți dai seama, tragedie, din ce mai îmi plătesc? Facturi, mâncare, întreținere, familie, toate cele. Această acțiune de a fi dat afară pe mine mă mobilizează să caut, să văd, să înțeleg, să îmi găsesc alt job sau să îmi creez un alt loc de muncă sau să mă apuc de o afacere personală și așa mai departe. Peste un an, stau și mă uit în spate și zic ce bine că am fost dat afară, că altfel nu eram în punctul în care eram aici. Nu mă simțeam bine cu ceea ce am creat, mi-am creat eu singură locul de muncă, nu mai am niciun șef, nu mai am niciun stres, gestionez timpul așa cum vreau, fac ce vreau sau mi-am găsit un alt loc de muncă unde altfel sunt tratată, altfel sunt văzută, fac ceva ce îmi place mult mai mult. Deci acest bine și rău este relativ. Și atunci această facere de bine, cumva, eu am o chestie de atenționarea despre faptele bune dintr-un text taoist. Deci este un citat care pe mine m-a amprentat foarte tare. În adevărata carte despre temelia străveche din care au izvorât toate, putem găsi următoarea avertizare despre faptele bune. Yang Tzu spune, cine face binele, nu o face de dragul laudei, dar cu toate acestea va obține laudă. Lauda nu are nimic de a face cu câștig. De aceea, omul nobil se ferește să facă faptele bune, să facă bine. Ce înseamnă aici? Este vorba de diferența între fapte bune și acțiunea corectă. Și iar o să-ți dau un exemplu din psihiatrie. Unul din tratamentele isteriei sunt niște injecții care se fac în ceafă cu ser fiziologic, care știm foarte bine că e apă cu nu știu ce. Da? Practic, eu îi produc durere acelei persoane când îi fac acele injecții.
Okay.
Dar efectul placebo care lucrează pentru că ea știe că primește un tratament o face bine. Deși serul fiziologic știm foarte bine este că l-avem în sau nu l-avem, e același lucru, da? E apă, pur și simplu, da? Apă, cumva. Deci, eu practic îi fac rău persoanei, aparent, da? Producându-i durere, dar de fapt lucrez pe alte planuri ca să o vindec. De exemplu, când sunt în criză, în isterie, una din variante sunt două palme. Și atunci eu ce fac? Îl agresez pe acel om, dar îl scot din acea stare în care el putea să-și facă singur rău sau să facă rău celor din jur. Și atunci acest bine și rău este atât de volatil și relativ, încât eu personal, din tot ce am înțeles, eu prefer să vorbesc de acțiunea corectă. Acțiunea corectă în acel moment pentru acea persoană este să o scoți din starea în care și-ar putea face rău sau în starea grea, dureroasă, neplăcută în care este.
Hai să vedem acum, să încercăm de ce în conștiința poporului să facem o abordare mai drăguță auzului pentru citerii noștri. Deci facerea de binere este ceva foarte rău. Ca și cum se face foarte rău făcând bine. E și cum ai face ceva rău propriei tale ființe. Să nu spun cuvântul expresia da, tipică. Deci facerea de bine e și cum, ca și cum ai face rău cuiva din propria ta familie sau ție însuți.
Da, pentru că uneori făcând acel bine, tu împiedici acea persoană să-și învețe lecțiile. Îi iei șansa să învețe ce are de învățat în acea situație. Și dau un exemplu. Copilul meu are de făcut 15 probleme. Hai, las că te ajută mami. Uh-huh. Și mami îi face problemele. Copilul meu se duce cu temele făcute la școală, deci de bine.
Da.
Ha? I-am făcut bine, că nu ia notă proastă. Dar copilul meu vine bou și pleacă vacă. Pentru că el n-a învățat nimic. Dacă mami îi face temele. El ia notă mare, dar el nu va ști nimic. El nu va învăța ceea ce trebuiau să-l învețe acele probleme pe care le avea de făcut.
Și în exemplul tău, mai grav mi se pare faptul că în momentul în care mămica l-a învățat și după aceea putem exacerba toată chestia asta. Deci mămica i-a făcut problemele, copilul merge la școală, vine cum spui tu, mândru, cu notă mare, niciunul din ei, nici mama, nici copilul nu conștientizează că este un fals, că nu e o realitate și că e o, practic o minciună.
Exact.
Mama se bucură, vai, copilul meu a luat 10, negândindu-se o secundă că practic ea este cea care a generat acest lucru și copilul are pic de deșteptățiune în el. În acest punct, copilul nici măcar nu se gândește că iau 10 pe spezele mamei.
Exact.
Ok. Acum, în încheiere, vreau să spun o întrebare. Unul din sloganurile pe care le-a adoptat agenția noastră, a doua agenție, și anume Dor de Dor, dedicată Vocea României, este preluată dintr-un cenacul, din cenacul Flacăra, dintr-un moment în care Păunescu a citit o mică scrisorică, bilet primit de la cineva dintr-un sat. Și acolo spunea, și te întreb și pe tine, acolo spunea, dacă n-aș fi român, aș emigra în România. Tu ce ai face?
Eu sunt româncă și rămân în România. Îmi place foarte mult să mă plimb, ador să mă plimb. Dacă ar fi după cap, nu toată ziua aș fi în tren, în mașină, în avion, în barcă, în vapor, în orice. Dar chiar spuneam cuiva zilele trecute că nu cred vreodată că voi putea să am alt cartier general decât România. Adică să mă tot întorc aici. Mă simt româncă, îmi place să fiu româncă, dar, repet, ador să călătoresc și asta nu înseamnă că n-aș vrea să stau 3 luni pe colo, 6 luni pe colo, dar România rămâne baza mea, rămâne locul în care mă întorc și cumva, indiferent pe unde mă plimb, că stau câteva luni undeva în altă parte sau pe la prieteni, lucrez poate în altă parte câteva luni, câțiva ani, În final, locul meu este acasă, este aici acasă, în România, pentru că aici simt acel acasă cu toată ființa, cu toată energia.
Deci, acum la încheiere, înseamnă că din tot ce ne-ai spus tu și experiența ta, să ne încredem în primul rând, să respectăm și să ne smerim în fața naturii și a universului.
A vieții.
A vieții,
în momentul în care suntem smeriți în fața vieții, ne putem bucura, putem accepta, îi putem accepta și pe ceilalți. Bun, mai bun, mai răi, mai afurisiți, mai oricum sunt ei. Pentru că nu suntem cu nimic mai bun, indiferent de statutul nostru financiar, de statutul nostru social, de statutul nostru marital, sau nu suntem cu nimic mai bun sau mai rău de rai decât alții. Toți suntem oameni și cumva suntem copii ai naturii, copii ai vieții, și dacă învățăm să ne tratăm cu respect și cu acea doză de smerenie în fața vieții, băi, asta e viața. N-ai ce să-i faci, pentru că eu am înțeles că dacă mă pun cu viața, întotdeauna viața câștigă.
Și a doua chestie care am învățat-o de la tine, să ne gândim o secundă înainte de a face bine. Să analizăm acest bine.
O secundă, să spun mai mult aș recomanda eu. Da?
Și vreau să spun că această subiecte care l-am dezbătut cu facerea de mine vine de la un tânăr de 25 de ani, ceea ce e foarte superb că la 25 de ani gândește deja la așa ceva. Și, din păcate, nu știi limba română, dar am să-i traduc, îți propun. Îți promit că am să-i traduc exact ce ai spus tu și te așteaptă. Eu îți mulțumesc și să avem parte numai de bine.
Să avem parte numai de bine de aici, de la București.
Și din Ierusalim, din Țara Sfântă, ce e Ierusalim, numai bine. O întrebare înainte de final. La discuția voastră cu șamanii, cei doi șamani, s-a discutat problema unei soluții împotriva lui coronavirus?
Coronavirusul vine și din punctul meu de vedere și al celor care au fost acolo, vine din nemulțumirea noastră, din faptul că noi suntem niște oameni triști și nemulțumiți. Coronavirusul atacă tot ce înseamnă căi respiratorii în principal, da? Fiind un virus care se ia pe partea respiratorie și merge pe plămâni și pe incapacitatea de a mai putea respira, de a mai putea mirosi. Da? Și asta are legătură în general cu tristețea. Sunt tristă că n-am o floare de nu știu care. Sunt tristă că nu am locul de muncă nu știu care. Sunt tristă că mi-am pierdut nu știu ce prieten, că nu mai vrea să vorbească cu mine. Deci e vorba de nemulțumire. Când învățăm să trăim în bucurie, să ne bucurăm, să chiar să fim recunoscători pentru ce avem, atât cât avem, mai mult sau mai puțin. În momentul respectiv, acel program de vindecare de care vorbeam la începutul emisiunii se activează automat. Deci cumva soluția pentru corona și nu numai pentru corona, și pentru multe alte afecțiuni, este să trăim în bucurie. Bucuria are cea mai înaltă vibrație. Să trăim în bucurie, să trăim în iubire, să trăim în inimă și să fim mulțumiți. Să mulțumim și să cu recunoștință pentru tot ceea ce avem și să binecuvântăm ceea ce este în jurul nostru.
Înseamnă că, pornind de la ceea ce spui tu, nu masca e cea care o punem pe față, e cea care ne salvează, ci masca care ne acoperă suferințele și nu ne lasă să le dezvoltăm.
Exact. Când v-am dat jos masca de pe sufletul nostru pe care am pus-o, pentru că mulți ne-am blocat să mai trăim, să mai interacționăm, să deschidem ochi, ne-am pus o mască pe ochi, să vedem cât de mult avem, să vedem cât de binecuvântați și suntem pentru tot ceea ce ni s-a dat, că ni s-a dat o șansă să avem învățătură, să avem cultură, să avem sănătate, să avem cu ce ne deplasa, să avem unde locui. Adică avem atât de multe și, uite, mi-a adus aminte de o tehnică japoneză, se numește Naikan, de a mulțumi. 5 minute seara, 5 minute, înainte de a dormi, Să învățăm să mulțumim pentru ce am avut în ziua respectivă. Pentru mâncare, pentru oamenii cu care am vorbit, pentru oamenii care ne-au supărat și ne-au forțat să vedem, să deschidem ochii, să vedem anumite lucruri. Deci 5 minute seara, un exercițiu de mulțumire pentru ce am avut în ziua respectivă.
Am să țin cont de ce spui tu și sper că și ascultătorii noștri. Îți mulțumesc din toată inima și să avem parte de o viață fără măști. La revedere!
La revedere!
Ați urmărit rubrica?
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
La taină cu Nușa. Știrile săptămânii. Luând cuvântul duminică, la ședința săptămânală a Cabinetului de Miniștri, ministrul israelian al apărării Benny Gantz a declarat că va fi nevoie de, citez, un miracol de Hanuka pentru a evita noi alegeri. Benny Gantz urmează să întâlnească în cursul serii de astăzi cu Ministerul Finanțelor, cu Ministrul Finanțelor Israel Katz pentru un efort final de soluționare a conflictului dintre Partidul Albastru Alb și Likud pentru a preveni dizolvarea Knessetului, Parlamentului Israelian. Cei doi lideri urmează să discute bugetul de stat pentru 2020, care trebuie aprobat legal înainte de 23 decembrie, și bugetul pentru 2021, pe care Gantz dorește să-l treacă înainte de 31 decembrie. A mai trecut o săptămână și țara încă nu are buget pentru 2021, s-a lamentat ministrul apărării în cadrul ședinței de cabinet duminică. Poate putem spera la un miracol de Hanuka, a subliniat el ușor ironic. O comisie parlamentară a Knessetului se va întruni luni dimineață la ora 10:30 pentru a dezbate proiectul de lege privind dizolvarea Parlamentului, proiect care a fost adoptat în lectură preliminară în plen miercuri. Nu se așteaptă ca textul să fie adoptat până săptămâna viitoare. Ministerul Finanțelor a publicat duminică un raport care estimează că deficitul guvernului pentru 2020 va fi de 136,4 miliarde de șekel, respectiv 34,4 miliarde de euro, potrivit ziarului israelian Maariv. Ultimele sondaje acordă partidului Likud al lui Benjamin Netanyahu locul întâi, înaintea partidului Yamina de dreapta radicalului Naftali Bennett, a partidului centrist al lui Yair Lapid și a formației albastru-alb a lui Benny Gantz.
Știrile săptămânii.
Dacă programul de vaccinare se derulează în Israel așa cum a fost planificat, criza de sănătate legată de pandemia de coronavirus s-ar putea încheia până în martie 2021, a raportat canalul 13 al televiziunii israeliene citând oficiali guvernamentali. Israelul ar trebui să primească sute de mii de doze de vaccinuri, a spus ministrul sănătății Yuri Edelstein într-un interviu acordat canalului 12 al televiziunii. Cu toate acestea, el a clarificat că vaccinurile vor fi administrate numai după autorizarea agenției SUA pentru medicamente FDA. Firma Moderna, care a depus cerere de autorizare la FDA, iar Comitetul Consultativ al Agenției, care analizează datele complete ale studiilor clinice, se va reuni pe 17 decembrie cu autorizare așteptată, în mod normal, la scurt timp după aceea. Reuniunea FDA pentru vaccinul Pfizer BioNTech, care a fost autorizat miercuri în Marea Britanie, va avea loc pe 10 decembrie. Oficialii israelieni din domeniul sănătății se tem totuși că o mare parte a populației va refuza administrarea produsului. Sondajele din Israel, dar și din străinătate, au arătat că mulți oameni se tem că procesul de aprobare rapidă a vaccinului îl va face mai puțin sigur. Potrivit unui raport al canalului 12 al televiziunii israeliene, premierul Benjamin Netanyahu și Yuri Edelstein ar putea fi vaccinați în fața camerelor pentru a da un exemplu. O dezvăluire pe care Ministerul Sănătății nici nu a filmat-o, dar nici nu a negat-o.
Știrile săptămânii.
Șeful Serviciului de Informații Național al Turciei ar fi vorbit în secret cu oficiali izraelieni ca parte a efortului inițiat de Ankara de a relua relațiile dintre cele două țări, a raportat Al Monitor, citând surse cu o condiție a anonimatului. Potrivit site-ului de știri, întâlnirile au avut loc în ultima săptămână, iar Hakan Fidan, reprezentant al Turciei, a participat la cel puțin una. Nu a existat niciun ambasador în niciuna dintre țările din mai 2018, respectiv Israel și Turcia, dată în care Ankara a decis să-l demită pe reprezentantul izraelian în urma tensiunilor dintre Israel și Gaza, dar și din cauza deciziei Washingtonului de a-și muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Cu mai puțin de două luni înainte de inaugurarea lui Joe Biden, programată pentru 20 ianuarie, Ankara se teme în mod deosebit că, spre deosebire de Donald Trump, președintele ales al Statelor Unite nu va avea grijă să protejeze Turcia de sancțiuni după achiziționarea rachetelor rusești S-400. Este vorba despre reconectarea cu Israelul pentru a câștiga favoarea administrației Biden, a declarat un oficial occidental. Una dintre surse însă și-a exprimat scepticismul cu privire la perspectivele unei resetări reale, citez, atâta timp cât Turcia continuă să fie sediul global al Hamasului. Am încheiat citatul.
Știrile săptămânii.
Dragi prieteni, emisiunea noastră se încheie aici. Ne întâlnim săptămâna viitoare. Vă doresc numai bine de aici, din Țara Sfântă. Aveți grijă de voi. Vă iubim. Shalom!
Rămâi și dansează cu mine. Pieptul meu nu păstrează distanța. Aritmii cu inima mea să te toată noaptea, toată viața. Schimb de priviri pe mod silențios și scrie că doare, dar pare gustos. Tu intră-mi în suflet și fă sabotaj. Pune punctul pe linii, treci peste marcaj. Semi-bad, semi-drag, semi-high. Semi-pleci, dar vreau să mai stai.
Ați ascultat?
Actualitatea israeliană cu Nando Mario Varga la Radio Anima.
Numai bine din Țara Sfântă! Asculți Radio Anima, întotdeauna cu tine și pentru tine.
אתם מאזינים לרדיו אנימה, תמיד איתך ובשבילך.
Vous écoutez Radio Anima, toujours avec toi, toujours pour toi.
Estás escuchando Radio Anima, siempre contigo y para ti.
Hören Sie Radio Anima, immer für Sie.
Вы слушаете Радио Аниме, с вами и для вас.
Listen to Radio Anima, always with you.
Asculți Radio Anima, întotdeauna cu tine și pentru tine.